Simchayela ihlombe uMandebele ngakwenzileyo, simchayela ihlombe ngokwanelisa ukuphakamisa abantu bepolitiki, aphakamise osomabhizimisi, aphakamise umphakathi wonke, labantu esibe singacabangeli ukuthi bangaza kwaBulawayo bazoxhasa omunye wethu. Kuhle akwenzileyo, siyambongela. Kuhle ukuthi sibone abantu bebuya bezothi gwaqa komunye wethu, kumntwana wethu, bemxhasa, bemtshengisa uthando abalutshengisileyo izolo. Ngimchayela ihlombe ngalokho, ngithi asifundeni kuye sonke, ngithi labantu ababuyayo kabafunde kuye, babone ukuthi hayi siyonto eliphupho nje, ukuthi singanelisa ukuzidonsa, singanelisa ukubadonsa osomkhulu bethu beze bazosixhasa kulokho kwenzayo. Yikho ngithi hayi ngimtshayela ihlombe uMandebele kulokho.
Baba Dube, ubona ngazani kumele kwenziwe kwabanye yini, kumbe abantu babele kube kuchothoza besithi lokho ngokuyinto kwezanupief?
Lapho kulezo mbangazwe khona, kumbe ngithi politics kuvele kujayele ukuhlupha, kusiya ngokuthi benzeni njalo benzele bani. Wawuthola abantu sebedonselana ukuthi into enhle kumbe into embi. Lokho besikukhangelele njengoba nje uSandra ubesethula idlalade lakhe. Kodwa ke ngithi mina nxa bebuye babuya bamxhasa ngandlela bamxhase ngayo, bamupha bamphe khona esikubonileyo esikuzwileyo, kuyinto enhle. Asingabaninelini khatshana, ngoba kusasa savuka sikhale futhi sithi kabasenzeli. Sinjalo ke thina abantu, ngoba mhlaba engenzanga sizathi thina kabenzi. Mhlaba enzile sizathi bayenzele uzibani. Asibakhuthazeni ke ukuthi benzele loba ngubani. Nanku uMandebele baqale ngaye, mhlawumbe kabaqali ngaye, kodwa ke sithi abayenzele labanye. Kuhle lokho, asingathini into enhle inhle ukuthi yenziwe ngubani. Hayi, ngenye indaba leyo siyakhala ukuthi ama-artists ethu kawasekelwa. Nanku omunye wethu sekelwe, kasimxhaseni bese sikhuthaza ukuthi baxhase labanye kusasa.